Pagualım.
Gepleyer Ada adlı radyosu. Avşamı hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Bugün 2012 yılın 15. sentyabrı. Hepteyanın şenli günü. Hepteyanın cemi ve bir Türkmen bırık bağlı adlı heptelik depleşiklerimize başlamadan odol. Bunun lokum havarlar ile tanış olun. Havarlar ile sizi Allah'ın rahat rahim tanıştır yar. Başta havarların kayıtkaçı malumunu ile tanış olun. Dünkü geçirilen hükümet maslahatında Prezident Berdim Muhammedov Aşgabatda okuw programmalary diňe ingliz diline alınıp barylacak täze ýokary kujany öwretmekligiň zerurlygyny belledi. Şunu ortiýetin oppozisiýa liderleri paýtagt Moskwada 10 minlerçe adamyň gatnaşmagyna uly gerimde protest ýürüşleriniň geçirilýändigini habar berdiler. Öten akşam Kazakistan'ın Atravo oblastındaki bir polisiya punktunun goloyunu organ işgarlarıyla neyvelli yaralı adamların arasında atışıklar yüz verdi. Enni şu beyle kavarların doldurak madmunu ile tanış olun. Dünkü geçirilen hükümet maslahatında Prezident Berdi Muhammedov Aşgabatta okuw programmaları diňe ingliz diline alınıp barylacak täze ýokary kujany öwretmekligiň zerurlygyny belledi. Bu arada eden çykyşynda ol bu täze öwredilijek ýokary kujanyň wezipesiniň bilim ulgamyny dünýä standartlaryna laýyk gelýän ýokary bilimli ustat hünärmenleri taýýarlamakdan ibaret bolmalygyny aýtdy.
Bu ýokary kumekdeginde halkara iqtisadiýeti, halkara jurnalistikasy, halkara hukuky, menejment fakulteti döredilse onu ol elýetdi, maksada laýyk bolardy.
Şeýlehem Berdi Muhammedow täze döredilijek üniversitetde okuwlaryň tölegli esasda gurnulmalygyny we onu okutmagyň günnüzki görnüşleriniň de bolmalygyny aýtdy. Emma ol bu üniversitete näçe studentiň alınmalygy barada gurrun gozgamady. Türkmenistanyň garaşyklyk ýyllaryna ýokary okuw jaýlarynyň köpüsinde daşary ýurt dilleri boýunça fakultetler ýapylyp, beýleki fakultetler Beýle fakultetler esasan azad adynnaky Türkmen döwlet dünýä dilleri institutunda saklanyp galypdy. Şul ortiýetin oppozisiýa liderleri paýtagt Moskwada 10 minlerçe adamyň gatnaşmagyna uly gerimde protest ýürüşleriniň geçirilýändigini habar berdiler. Bu wakanyň öň ýany oppozisiýanyň liderleri ýurtyň ilatyny dürli şäherlerde millionlaryň ýürüşi ady bilen giňlerimde ýürüş geçirmeklige çağırdylar. Şul Moskwadaky ýürüşden çykyşynda belli ortiýet aktivist Sergey Udalsow "Biziň esasy maksadymyz ýurtyň häkimiýetlerini dialoga girmeklige mejbur etmekden ibaret" diýip belledi. Şelihem ol oppozisiýanyň soňky demonstrasiýasyndan beri 3 aýyň geçenligine garamazdan öz eden talaplarından hiç biriniň häkimiýetler tarapyndan ýerine ýetirilmeýändigini aýtdy. Adatlyk radiosynyň ýerli habarçysy Moskwanyň merkezine ýygnanan protestçiläriň sanynyň 25 mingden hem geçýär diýip hasaplanýandygyny aýtdy. Ýetin akşam Kazakistanyň Atravo oblastyndaky bir polisiýa punktunyň goloýunda organ işgärleri bilen näbelli ýaralı adamlaryň arasynda atyşyklar ýüz berdi. Yerli resmiýler bu atyşyklarda adından 2 polisiýa işgärinin ýaralananyny ma'lum etdiler. Bu wakanyň öňýäni ýetin akşam bu oblastyň paýtagty bolan Atravo şäheriniňki polisiýa idarasynyň howlusynda partlama amala aşyrylandygy habar berildi. Maglumatda polisiýa işgärleriniň wakanyň bolan ýeriniň töwereklerindäki transport ýollaryny baglap ýetin akşamky ok atan we partlamany amala aşyran adamlary gözlemeklerini dowam etdirýänlikler aýdylýar. Ýöne bu waka bilen baglanşykly kimdir biriniň tutsak edilenligi ýa edilmeýändigi barada maglumat alynmady. Şun BMG'nin ve Arap Ligasının Siriya boyunca yürüte vekili Lakhdar Brahimi, Siriya'nın prezidenti Bashar al-Assad ile gepleşik geçirdi. Bu gepleşiklerin ayıdı bilen jurnalistlere veren interviusunu Lakhdar Brahimi, ödünün Bashar al-Assad ile Siriya'daki hedirki krizisleri ara alıp maslahatlaşandığını ve yurttaki hedirki yağdayın öreğen hopli yağdaydığını yeni vergedek nıgtanlığını aittı. Bunun ödü Lakhdar Brahimi'nin iki hepte mundan odol bu vezipe bellenili veri Siriya'nın prezidenti bilen geçiren ilk ince duşu olli. Munun adal bu vedipani Kofi Annan yerine getirip gelipdi. Birleşen Ştatlarda dörödülen musulmanların Biygunayalıq adlı tiyada filme karşı protest çıkışları İslam yurtlarına kemkem yogcalyar. Şuğun yerden müfürün payitoti Kayirdaki Amerikan ilçihanatının koloyunlu protestçiler bilen polisiyanın şaknışmağına ağzından bir adamın ölüp 14 adamın yararanını varada mağluma dalını. Sonki iki günün doğamını yakın günü orda ve gün orta günü or adiye yurtlarının 20'den uğrağını bu filme karşı kurnulan protestçilerin barışını ağzından 4 adamın ölünlüğü haber veriliyar. Sonki iki hepte beri cemiyetçilikte peyda olmadı Kıtay'ın vice prezidenti Xi Jinping anna onu ilkinci gedek cemiyetçilik şeretinde peyda oldu. Xi Jinping Kıtay'ın herdirki lideri Hu Jintao şu yılın ahirinde hakimiyetten giden son onun oranına geçecek kandidat hataplanılıyor. Onun sonki iki heptenin doğamında cemiyetçiliğin gözünden yitirim olmalı, onun sağlık yağdayının çınlaka derecede yaramalaşanlığı var da mağlumatların peyda olmağına sebep oldu. Anı ondan başlap Çekiye Respublikası yurdun dükkanlarına yukarı graduslu alkohol içkilerinin satılmağını vaatlayınca qadağan etdi. Muna kevr alkohol içkilerine peyda olan zehirli metanol maddasından bu yurtta bir neçə adamın ölmeği sebep oldu. Çekiye Respublikasının sağlık ministeri son kunlar alkohola koşulan şu zehirli elementin 19 adamın ölünlüğünü tasdikladı. Hormatly dinleyijiler, siz şu tağadyň möhüm habarlarından käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah'ym rahmet rahim. Biziň tolkunlarymyzda galyň.